Nin kunnafoni min ye kunnafoni hɛrɛma ye ko a décision tara Côte d'Ivoire depuis le 11 janvier 2018. Rencontre dɔ tun bɛ yen nɔ donc o de senfɛ k'u y'a nata ko a bɛna na min concerne o ye réseau électrique de n'o ye Laginɛ ni Mali cɛ ye ka se k'u fɛngɛ walasa au moins courant-ko fanfɛla fɛ an ka se ka bɔ au moins gɛlɛya dɔw kɔnɔ dibi kɔnɔna la. Fɔra k'a fɔ ko a interconnection filɛ nin ye k'a bɛ taa fo 225 kilowatts la. A jirala n'a k'a fɔ ko a bɛna 716,6 kilomètres k'a bɛna o de ta donc Mali yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ bɛn 127,7 kilomètres au Mali. Donc o kɔfɛ tuguni yɔrɔ dɔw fana poste fana kan ka haute tension fana olu fana kan ka dilan. Donc o fana avantage b'a kɔnɔna la. A jirala k'a fɔ fana k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ Mali kɔnɔ minnu fana bɛ se ka avantage sɔrɔ n'o yɛrɛ ye Mopti ou ni Ségou yan fanfɛla mɔgɔw ye. Donc olu bɛna na taux d'accès dɔ sɔrɔ mais o ye a volé filanan ye n'o ye mini centrale hydroélectrique ye o kɔnɔna fana o ye volé filanan y'a kɔnɔ. Ko 12,500 ménages ɲɔgɔn olu de bɛna na au moins réseau électrique sɔrɔ zone rurale kɔnɔna la an ka au moins buguda ni fɛnw na.
Ni hakilila sugu a bɛ se ka nafa suguya jumɛn se sigida walima jamanadenw yɛrɛ ka sɔrɔ yiriwali siraw ma.
A bɛ se ka nafaba lase barisa an y'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan nɔ bi jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko mɔgɔw ka se ka fɛn caman bɛ yen nɔ bi walasa ka développer kosɛbɛ i ka se ka i ka baarakɛyɔrɔ ka se ka fɛn caman sɔrɔ f'i ka passer courant kɔni fanfɛla fɛ courant jɔyɔrɔba de bɛ kɔni diɲɛ kɔnɔ bi ɔ donc n'a yɛrɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ balima minnu bɛ kɔnɔna la u bɛ dibi la fɛn caman bɛ yen nɔ u tɛ se ka kɛ barisa fɛn caman bɛ yen bi appareil ni fɛn ninnu filɛ an bɛ fonctionne ni courant ye a fɔra k'a fɔ ko courant sera u ka yɔrɔ la vraiment o bɛ se ka kɛ avantage ba de ye au moins u ma u ka baarakɛyɔrɔw filɛ nin ye u ka sɛnɛkɛyɔrɔw filɛ nin ye ani u ka fɛn caman bɛ yen nɔ o ka se ka yiriwa.
Fɛɛrɛ ani hakilila jumɛn kan ka bila sen kan yaasa nin wari in a minɛna kun mun kama a ka se ka don o da fɛ.
O ye suivi de ka k'a la au moins fɛnw ka don o don da fɛ transparence ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a ka se ka don a don da fɛ barisa anw fɛ yan nɔ o de ka gɛlɛn wari bɛ annoncé a bɛ fɔ ko projet baw bɛ kɛ mais an b'a ye k'a fɔ ko a ko bɛ na dɔrɔn tile fila dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ ko a bɛ sin ka bila ten an tɛ foyi ye sira la. Ɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra fana a bɛ jira k'a fɔ ko wari ye sira wɛrɛ ta a man ka taa sira min fɛ o yɛrɛ bɛ tila ka kɛ sababu ye tuguni ka juru de kari fana jamana la parce que hali n'a kɛra k'a fɔ fɛn bɛ di u b'a fɔ k'a fɔ an ye nin d'aw ma k'u la mɛ nin aw b'a sara mais n'a ma don a donda fɛ projet m'a sɔrɔ wari taara sira wɛrɛ fɛ juru karila au moins jamana kan na jamanadenw bɛ dumuni na tila k'o obligé tuguni ka tila k'o sara. O kɔni o yɔrɔ filɛ nin ye o kan ka kɛ jɔyɔrɔnaba ye au moins bɛɛ lajɛlen ma autorités fana an bɛ dama kasi k'u ye u k'u jija cogoya dɔ la o yɔrɔ min filɛ nin ye ka se k'a don a donyɔrɔ fɛ wari nana min kama ka se ka don o sira fɛ.
Wagati dɔ la a kun fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko mun ye internet fibre optique ye ko a bɛna kɛ Mali kɔnɔna la e bɛ mun de kalama o kɔɲa la.
Ne kɔni ma se ka a jɔyɔrɔba ye Mali kɔnɔ don min na a kuma fɔra an bɛɛ lajɛlen kun kɔntanin don parce que mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen mako bɛ internet la mais an kɔni an ma jɔyɔrɔ foyi ye fɔlɔ fo bi ne kɔni ne ka yɔrɔ la ne ma se k'a jɔyɔrɔ ye. Mali ko fanfɛla fɛ fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ k'a bɛ na mɔgɔw filɛ nin ye u bɛ nisɔndiya k'a kɔnɔ an ta ye hali an y'a ye k'a fɔ hali an bɛ ka électricité ko min filɛ nin ye ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔ yan réseau interélectrique dɔ bɛ yen nɔ mais a nafa jumɛn sera Mali ma an ma jama parce que situation fanfɛla fɛ tuma bɛɛ kurantigɛ bɛ yen ni kibaruya duman bɛ da jamanadenw tulo kan mais an bɛ tila k'a ye k'a fɔ a laban bɛna kɛ jigilatigɛ ye.